76.5 Holders Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่29กรกฎาคมดิฉันกฤติธามัตโซผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka เป็นประจำจากเวลา 5:00 นท่านฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะช่วงนี้ยังมีพีชอร่อยอร่อยให้ทานกันมากมายท่านฟังหาทานกันบ้างหรือเปล่าคะสำหรับชาวคันไซพีชที่อร่อยนั้นเป็นพีชจากอารากาวะนะคะที่จังหวัดวากายาม่าก็เป็นที่รู้จักกันในนามของอารากาวะโนโมโมพีชหรือว่าโมโมนั้นมีถิ่นฐานดั้งเดิมแถบมณฑลชางสีใกล้แม่น้ำเหลืองเข้ามาในญี่ปุ่นจากประเทศจีนตั้งแต่สมัยโจมงหรือว่าราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาลค่ะแต่ว่าครั้งแรกนั้นมาในฐานะของดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิเพิ่งจะมาเริ่มปลูกเป็นผลไม้กันในปลายสมัยเอโดะแล้วก็ต้นเมจิค่ะว่ากันนะคะว่าในเวลานั้นก็มีพีชกว่า 200สายพันธุ์แล้วค่ะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบค่ะว่าตำบลอารากาวะจังหวัดวากายาม่าเริ่มนำกิ่งพีชเข้ามาปลูกกันแพร่หลายเมื่อปี1782ไม่นานนักชื่อเสียงของพีชอารากาวะโนโมโมก็เป็นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศทั้งความหวานแล้วก็กลิ่นหอมเย็นชื่นใจค่ะปัจจัยหลักที่ทำให้พีชที่นี่หอมหวานมาจากสภาพอากาศที่ไม่หนาวจัดทั้งปีดินที่อุ้งสายระบายน้ำได้เร็วแล้วก็เหนืออื่นใดคือความพิถีพิถันดูแลของเกษตรกรเริ่มตั้งแต่ตัดกิ่งเด็ดดอกแล้วก็ผลที่เกินความจำเป็นทิ้งไปใช้กระดาษห่อผลทีละลูกทีละลูกคอยป้องกันไม่ให้แมลงมาเจาะกินค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมพีชจากตำบลอารากาวะจึงมีราคาสูงพอควรทีเดียวนอกจากความหวานหอมแล้วนะคะพีชยังขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ที่มีเส้นใหญ่มากดีต่อการทำงานของลำไส้ค่ะแคโรทีนแล้วก็วิตามินซีในพีชยังช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็คอเลสเตอรอลกลิ่นหอมของพีชเชื่อว่าช่วยทำให้จิตใจเบิกบานส่วนใบพีชนั้นหากนำมาใส่ในน้ำร้อนเพื่อแช่อาบจะให้ผลดีต่อผิวพรรณค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้ซื้อพีชมาจากห้างฮังคิวเป็นพีชอารากาวะนี่ค่ะเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ3ลูกมีราคาเบาค่ะแต่ก็ยังราคาถึง 1,580 เยนคืนซื้อกินทุกวันคงกระเป๋าแห้งไม่มีเงินเลี้ยงอย่างชีพตัวเองในวัยชราแน่นอนค่ะเพียงเดือนเดียวนะคะหลังจากที่รัฐบาลอนุญาตให้ผู้คนเดินทางไปมาทั่วประเทศได้ณวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีถึง 4,000 คนแล้วค่ะเฉพาะวันที่19กรกฎาคมเพียงวันเดียวนะคะผู้ป่วยด้วยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วประเทศมีถึง511คนในจำนวนดังกล่าวค่ะมีผู้ป่วยอาการหนัก43คนคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นเพราะว่า2อาทิตย์ผ่านมาแล้วนะคะผู้ป่วยที่ต้องรักษาหรือเฝ้าดูอาการในโรงแรมที่พักที่ทางการจัดเตรียมไว้เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมามากกว่า 4,000 คนเข้าไปค่ะเฉพาะกรุงโตเกียวนะคะก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระดับ180กว่าถึง200กว่าขึ้นไปแล้วก็อาจจะเหยียบ300ไปได้ช่วงนี้ก็นักก็ได้ค่ะเพราะว่า 1. มีการตรวจ PCR เพิ่มขึ้นจากวันละไม่กี่พันนะคะช่วงนี้เป็น 4,000 กว่าทีเดียวค่ะก็ทำให้ผู้ติดเชื้อนั้นเพิ่มมากขึ้นทีเดียวมาดูตัวเลขใน1 เดือนนะคะหลังจากวันที่19มิถุนายนเป็นต้นมาพบว่าจากวันที่21มิถุนายนเป็นเวลา1สัปดาห์ค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อเท่ากับเพียง308คนสัปดาห์ถัดมาเพิ่มเป็น601คนแล้วก็สัปดาห์ที่3ค่ะเพิ่มเป็น1067คนสัปดาห์ที่4จนถึงวันที่18กรกฎาคมเพิ่มเป็น1502คนหรือว่าใน1เดือนเพิ่มขึ้นถึง5เท่านะคะผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวนั้น 6-70% เป็นคนหนุ่มสาวในวัย30ปีมีอาการเบาหรือว่าไม่มีอาการส่วนใหญ่ถูกจัดให้พักในโรงแรมที่กรุงโตเกียวเตรียมไว้อย่างไรก็ตามค่ะช่วงหลังของเดือนก็มีการติดเชื้อขยายไปคนในวัย 40-50 แล้วก็ 60-80 ปีบ้างแล้วที่มาของการติดเชื้อค่อยๆเปลี่ยนจากผับบาร์คาราโอเกะสถานบริการทางเพศเป็นการดื่มกินตามร้านเหล้าร้านอาหารการติดเชื้อ ื้อจากคนในครอบครัวเดียวกันหรือว่าที่ทำงานเดียวกันแล้วก็ที่น่าเป็นกังวลคือกว่าครึ่งหนึ่งไม่ทราบที่มาของเส้นทางโรคนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้ยังคล้ายๆกันในเมืองใหญ่ๆของญี่ปุ่นทั่วไปโอซาก้าเมื่อวานนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่89รายสูงเป็นอันดับ2นับตั้งแต่วันที่9เมษายนค่ะเมื่อวานนี้หมายถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะคานากาวะก็เช่นกันสูงพอๆกันอย่างไรก็ตามค่ะอัตราการใช้งานเตียงคนไข้โรคติดต่อทั่วประเทศเมื่อ2สัปดาห์ก่อนยังอยู่ในระดับ 12.5% อัตราการใช้งานห้อง ICU ก็ยังต่ำอยู่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโตเกียวมีผู้ป่วยหนัก12รายโอซาก้า5รายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการตามหาเส้นทางโรคนั้นค่อนข้างยากลำบากมากทีเดียวนะคะก็สิ่งที่ทางการทำได้ตอนนี้ก็คือการเพิ่มการตรวจ PCR แล้วก็เป็นไปได้ว่าลำพังการร้องขอให้ร้านอาหารหรือว่าผับบาร์นั้นรักษากฎอาจจะไม่เพียงพออาจจะมีการใช้กฎหมายควบคุมโรคติดต่อเข้าตรวจอย่างเข้มงวดทีเดียวค่ะก็เชื่อได้ว่านะคะแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คงจะต้องเลื่อนออกไปหรือว่าลดขนาดลงส่วนการอนุมัติให้จัดอีเวนต์ไม่เกิน 5,000 คนจากวันที่1สิงหาคมก็คงจะต้องยกเลิกเช่นกันแต่ว่าโรงเรียนนะคะหลายแห่งค่ะเกือบ 95% ของโรงเรียนทั่วประเทศจะลดเวลาปิดเทอมฤดูร้อนให้สั้นลงเนื่องจากเด็กๆมีชั่วโมงเรียนในเทอมที่ผ่านมาไม่เพียงพอนะคะก็คงจะต้องดูค่ะว่าไม่แต่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปนั้นจะต้องดูตัวเลขผู้ป่วยหนักแล้วอัตราการใช้งานเตียงคนไข้ว่าเพียงพอหรือไม่พร้อมๆกับระวังการติดเชื้อไม่ให้ขยายเป็นคลัสเตอร์ในสถานพยาบาลหรือว่าบ้านคนชราได้ต่อไปค่ะท่ามกลางการระบาดของโรคหลายคนอาจจะเป็นกังวลหลายๆอย่างนะคะแต่ก็มีคนที่มีความสุขได้ทุกเมื่อค่ะคุณวันลีปัญญาสายอายุ48ปีอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018ที่ผ่านมาค่ะเธอถูกรางวัลที่1นะคะหลายใบทีเดียวได้เงินมาในครอบครองถึง300ล้านเยนคิดเป็นเงินไทยประมาณ90ล้านบาทด้วยกันนะคะก็เลยคิดจะแจกเงินให้กับผู้คนเนื่องในวันเกิดเมื่อวันที่13เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นช่วงที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สงบลงในเมืองไทยอย่างไรก็ตามค่ะก็มีการป้องกันให้คนนั้นไม่เบียดเสียดกันมากเกินไปนะคะเพราะว่าพอผู้คนทราบข่าวก็มีคนที่จะมาขอรับเงินแล้วก็ทองค่ะเป็นทองคำใสสร้อยจากคุณน้าวันลีนี่ถึง 3,000 คนด้วยกันนะคะทางการเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาควบคุมแล้วก็มีการคัดเลือกนะคะให้มีการป้องกันเจ้าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างถี่ถ้วนค่ะคุณน้าวันลีจัดการใช้โดรนนะคะแล้วก็โปรยตัวเพื่อให้ไปรับแจกเงินด้วยการใช้เวลาโปรยถึง2ชั่วโมงด้วยกันนะคะมีบัตรไปรับเงินสดหรือว่าบัตรไปรับทองจากคุณน้าได้ค่ะผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเธอเก็บบัตรรับเงินสดเป็นจำนวนเงิน20บาทได้นะคะกับได้รับสายสร้อยทองเส้นหนึ่งจากคุณน้าวันลีค่ะคุณน้าวันลีบอกนะคะบอกว่าเธอได้รับความรักจากฟ้าจากเทพยดาค่ะจึงได้ถูกลอตเตอรี่จำนวนเงินถึง90ล้านบาทด้วยกันรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากอยากจะแบ่งความสุขนั้นให้ผู้คนอื่นๆด้วยก็เลยจัดงานวันเกิดของตัวเองด้วยการแจกเงินผ่านโดรนค่ะ 76.5 Holers Station FM กกล.ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่29กรกฎาคมดิฉันกฤตามาโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการเรื่องราวของความสนุกต่างๆแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะจะมีมารายงานในช่วงหลังค่ะเริ่มการจากการทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุเกิน18ปีขึ้นไปเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการระบาดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ของรัฐบาลนะคะว่าประชาชนต้องการอะไรค่ะสถานีวิทยุและก็โทรทัศน์ NHK ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอายุเกิน18ปีขึ้นไปด้วยวิธี RDD คือการสอบถามผ่านทางโทรศัพท์เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการระบาดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ของรัฐบาลจากวันที่10กรกฎาคมรวม3วันด้วยกันนะคะมีผู้ตอบคำถามกลับมา 1,268 คนจาก 2,268 คนค่ะคิดเป็น 56% ของกลุ่มเป้าหมายพบรายละเอียดดังนี้ค่ะ 20% เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการป้องกันการระบาดเป็นหลัก 47% เห็นว่าหากจะต้องเลือกก็เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการป้องกันการระบาดเป็นหลัก 19% เห็นว่าหากต้องเลือกก็เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหลัก 6% เท่านั้นนะคะที่เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหลักหรือเท่ากับว่า 67% ของประชากรต้องการให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นหลักช่วงนี้ทั้งทางการเองทางผู้เชี่ยวชาญต่างก็มองปัญหาแตกต่างกันไปนะคะบางคนก็มองว่าควรจะป้องกันการระบาดเป็นหลักเรื่องเศรษฐกิจนั้นมาเป็นรองบางคนก็มองว่าการติดเชื้อนั้นค่อนข้างเบาลงนะคะแม้จะมีคนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอาการเบาลงควรจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสียก่อนก็คงจะต้องดูกันต่อไปค่ะว่าความเปลี่ยนแปลงทางด้านการระบาดนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะหนทางที่จะต่อสู้กับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ได้ผลสูงน่าจะเป็นการผลิตวัคซีนนะคะคาดกันค่ะว่าภายในปีหน้าโลกจะมีวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ได้ผลสูงและสามารถป้อนประชากรจำนวนมากได้ในบรรดาบริษัทผู้ผลิตวัคซีน155รายทั่วโลกที่กำลังพัฒนาวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่23บริษัทค่ะเริ่มการทดลองภาคสนามในคนแล้วการพัฒนาวัคซีนหลักๆด้านนี้แยกเป็น5วิธีด้วยกันเฟสสุดท้ายก่อนแต่ละประเทศจะรับรองคือเฟสที่3นะคะเป็นการทดลองในคนหมู่มากรายละเอียดแยกเป็นดังนี้ค่ะ1วัคซีนที่พัฒนาจากยีนไวรัสโดยตรงหรือว่า genetic vaccines ทั้งแบบRNA แล้วก็ DNA บริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐจะเริ่มเข้าเฟส3ทดสอบในคนจำนวนมากในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ2ค่ะวัคซีนที่พัฒนาโดยการใช้ยีนของไวรัสฉีดเข้าไปในเซลล์เพื่อกระตุ้นให้สร้างภูมิต้านทานหรือว่า viral vector vaccines AstraZeneca ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษกำลังอยู่ในเฟส1และเฟส3นะคะเฟส3จะทำในประเทศบราซิลค่ะ3ค่ะวัคซีนที่พัฒนาจากโปรตีนของโคโรนาไวรัสหรือว่า protein based vaccinesอันฮุยซีเฟยลองคมของจีนค่ะอยู่ในเฟส2นะคะ4ค่ะวัคซีนที่ใช้โคโรนาไวรัสที่อ่อนกำลังลงหรือว่าโฮวไวรัสวัคซีนอันเป็นวิธีดั้งเดิมในการพัฒนาวัคซีนบริษัทยาของสถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่นประเทศจีนค่ะจะลงมือทดลองวัคซีนกับคนจำนวน 15,000 รายใน UAE หรือว่าเป็นการทดลองในเฟส3ในเดือนนี้เช่นกันค่ะ5นะคะวัคซีนที่นำเอาวัคซีนเก่ามาปรับใช้ใหม่ repurposed vaccines the Murdoch Children's Research Institute ของออสเตรเลียค่ะนำเอาวัคซีน BCG มาพัฒนาใหม่ปัจจุบันอยู่ในเฟส3ด้วยกันนะคะก็น่าจะมีความหวังกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งใน23บริษัทนี้นะคะต้องติดตามกันใกล้ชิดต่อไปค่ะช่วงโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดนั้นไม่ว่าประเทศใดๆก็ตามค่ะร้านค้าโดยเฉพาะร้านอาหารนั้นต้องได้รับอิทธิพลมากมายทีเดียวหลายร้านก็ทยอยปิดกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ท่ามกลางความลำบากหรือว่าความสูญเสียทางด้านธุรกิจการค้าก็มีธุรกิจที่เติบโตขึ้นมาใหม่รวมทั้งธุรกิจการส่งอาหารสำเร็จรูปไปตามบ้านเรือนนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปก็จะเปิดกิจการใหม่ชื่อว่า Cloud Kitchen ก็เป็นครัวรวมนะคะได้ลงทุนไปเป็นจำนวนเงิน500ล้านบาทด้วยกันโดยที่จะเริ่มเปิดกิจการโดยตั้งเป้าไว้นะคะว่าภายใน5ปีจะเพิ่มสาขาให้ได้100แห่งทั่วประเทศทีเดียวค่ะCentral Restaurant Group นะคะก็จะเป็นตัวแทนในการเปิดเจ้า Cloud Kitchen อันนี้ค่ะโดยเริ่มจากต้นเดือนกรกฎาคมในชานกรุงของกรุงเทพค่ะก่อนอื่นในปีนี้จะเพิ่มเป็นสาขา10แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นคาดว่าในปี2022จะเปิดได้50แห่งแล้วก็ขยายเป็น100แห่งด้วยกันค่ะเท่าที่ผ่านมา Central Restaurant Group นั้นจะมีลิขสิทธิ์ขาย Mr. Donut หรือว่า Kentucky Fried Chicken มีสาขาถึง 1,000 แห่งทั่วประเทศไปแล้วนะคะก็ Cloud Kitchen ก็จะเอาพวกเชนของอาหารเหล่านี้ที่ตัวเองมีลิขสิทธิ์อยู่เข้ามาเปิดกิจการแล้วก็เพิ่มจำนวนร้านค้าต่างๆ จะนำส่งสินค้าเหล่านี้ให้กับลูกค้าที่อยู่ในระยะประมาณ5กิโลเมตรจากสาขาของร้านนะคะผู้บริโภคก็เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Cloud Kitchen แล้วก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะจะมีผู้นำส่งสินค้าเหล่านี้ไปถึงบ้านหรือว่าที่ทำงานของคุณก็เรียกได้ว่าเป็นกิจการใหม่ที่เริ่มขึ้นจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะไม่ทราบว่าจะอยู่ตัวหลังจากโลกสงบลงหรือไม่อย่างไรก็ตามก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้เป็นประจำที่ radico.jp มีช่วง Time Free Zone ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะจาก 6:00 น.เป็นต้นไปค่ะเป็นรายการ Chao Nana Rokugo ของ DJ Nomura Masao San รายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ